Es domāju, ka mums ļoti svarīgi risinot šos grūtos laikmeta jautājumus saglabāt savas tautas cieņu.
Tā pirms 25 gadiem radošo savienību plenumā uzsvēra Imants Auziņš. Skaudri aktuāli, tikai tagad jau citos kontekstos skan arī citi viņa tolaik teiktie vārdi.
Nevienai zemēji arī Latvijai nebūtu jāpaliek par caurstaigājumu pagalmu. Vai gan visu tautu interesēs, nav daudz stingrāk regulēt laimes meklētāju, apkārt lejoņu straumi. Ikvienas tautas piedarīgiem ir tiesības un pienākums celt dzīvi savā zemē, nevis pamest to, alkšņiem un vilkiem.
Imants Auziņš bija personība ar savu ļoti stingru nostāju visos laikos. Arī padomju gados nebaidījās rakstīt par Staļina represijām, kādēļ piedzīvoja režīma nelabvēlību. 60. 70. Gadu mijā tapa viņa spožie dzejoļu krājumi Skumjais optimisms un skaņa, kas caur vēsturiskiem motīviem aktualizēja mūsu tautas pašcieņas jautājumu, kas tobrīd bija ļoti nozīmīgi, uzsver literatūra kritiķe Anda Kubuliņa.
Viņi un Čaklais bija tie, kas tobrīd ļoti asi un noteikti iekopa sabiedrībā, lasītājos, nacionālās pašcieņas jautājumu. Un tajā laikā tas bija ļoti svarīgi, jo elitārismu pārstāvēja Ziedonis. Čaklais ar Auziņu pārstāvēja šo tautas vidusslāņu apziņu. Un arī šis sīkstums, ar kādu viņš to panāca.
Savā pārliecībā nelokāms, stabils un neuzpērkams, tā Imanta Auziņu raksturo arī dzēnieks Knuts Skujinieks.
Imants man bija ļoti liels balss tajā laikā, kad es atrados lēģerī. Jo viņš visu laiku ar mani korespondēja, viņš man sūtīja savus jaunākās grāmatas. Kadrā ziņā augša uz šādām lietām skaties šķībi. Nu, kadrā ziņā tā man ir tāda ļoti sāpīga sajūta tagad, jo varētu teikt, nu, no mūsu paudzes tas ir vienīgais tagad sabiedrotais, vai ne? No visiem šiem te, kā es pats smējos, es saku dinozauriem, es tagad paliek viens pats un taurēju. Tā pa vienam, tā aizgāja ļūdens, tā aizgāja Čaklais, tā aizgāja Ziedonis. Un palika no šīs te paudzes, vai ne, ar vien mazāk. Tagad būs arī jādzīvo bez Imanta.
Ar ikdienību nebeidzas neviena pati diena. Vēlreiz kā dzeja, mūzika vai klusums tevi ienāk. Kas gan to būtu domājis? Pa darbi, cīņas, trimdas, pat mīla pārtop klusumā vai dažās dziesmas rindās.
Imants Auziņš pērn nosvinēja savu 75. Dzimšanas dienu. Jubilejas sarīkojums notika Ojāra Vāciešu muzejā, un tā bija dots zīmīgs nosaukums – Viss turpinās. Baiba Kušče, Latvijas radio.